Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues, ku mes tjerash në këtë emision mund të ndiqni. Në pikalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbi, shoferet nga të dy anët e kufirit, edhe me 22 prill po qarkullojnë duke përdorur letrat ngjitse mbi simbolet shtetërore në targat e makinave të tyre. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski thotë se ukrainasit po vazhdojnë të rezistojnë në qytetin e rrethuar të Mariupolit. Në këtë emision mund të ndiqni edhe një raport që ka të bëjë me atë se cilat institucione publike u furnizuan me naftë nga kompanitë të cilave u është të pezulluar leja e punës. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara mbështesin aspiratat e Kosovës që të antarësohet në NATO dhe në Bashkimin Evropian, thanë senatorët amerikan Gene Shehin dhe Chris Murphy, pas takimeve në Prishtinë me presidentin e Kosovës dhe kryeministrin e Kosovës. Senatorët amerikan para vizitës në Kosovë kanë qëndruar në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Pas takimit me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, senatorja Gene Shehin tha se në këtë vizitë po tregohet mbështetja dypartiake e Senatit amerikan. Qeveria e Australisë tha se ka vendosur sanksione dhe ndalim udhëtimi për dy vajzat e presidentit rus Vladimir Putin dhe për vajzën e ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov. Ky njoftim i bërë sot vjen pasi masat e ngjashme janë ndërmarrë edhe nga shtetet e tjera perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë. Me masat e reja, numri i personave dhe entiteteve ruse nga Australia ka arritur në pothuajse 750, edhe pse në listën e sanksioneve australianët nuk u përmenden emrat e vajzave të Putinit, përderisa presidenti rus ka dy vajza të rritura. Në njoftimin e qeverisë australiane u bë ditur se vet Putin dhe Lavrov ishin sankcionuar me 27 shkurt. Zëvendës kryeministria e Ukrainës Irina Vershchuk tha sot se nuk do të ketë evakuim të civilve për shkak se situata nëpër rrugë është rrezikshme. Për shkak të pasigurisë në rrugë sot me 22 prill nuk do të ketë korridore humanitare, tha Vershchuk përmes një postimi në Telegram. Të gjithë ju që po prisni për evakuim, ju lutem keni durim, shtoi ajo. Policia izraelite ka ndërhyrë të premte në Xhamin Al-Aqsa në Jeruzalem, që është vendi i shenjtë për muslimanët dhe hebrejnët, pasi të rinjët palestinez kanë hedhur gur në portën e xhamis ku ishin të vendosur policia. Associated Press raportoi se pas hedhjes së gurve, policia izraelite hyri në kompleksin e xhamis Al-Aqsa duke shtën plumba gome dhe duke hedhur shok bomba, teksa është raportuar edhe për të lënduar. Rikthimi i dhunës në këtë xhami vjen pavarësisht se Izraeli ka ndaluar për që hebrejnët ta vizitojnë këtë xhami, vizita që nga palestinezët janë parë si provokime. Gjatë javës së kaluar, palestinezët dhe policia izraelite vazhdimisht janë përleshur në këtë vend, teksa tensionet janë rritur pas një sër sulmesh dekjepruese brenda Izraelit dhe arrestimeve dhe bastisjeve të kryera nga Izraeli në bregun e okupuar perëndimor. Tri raketa janë hedhur nga ripi i Gazës në Izrael. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas takimit trepalësh mes Kosovës dhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian në Bruksel, palët dështuan të arrinë një marrëveshje të përhershme për targat e automjeteve. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi tha se marrëveshja për targat nuk u arrit për shkak të mosgatishmërisë së Serbisë. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajça ku bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që në ditët në vijim të takohen sërish për të diskutuar për çështjen e targave të makinave pasi palët dështuan të arrinë një marrëveshje. Në pikalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, shoferët nga të dyja anët e kufirit sot kanë nisur qarkullimin, por si po qarkullojnë ata, ne do të lidhemi me gazetarët tanë që janë në dy vend kalime kufitare. Fillimisht do të flasim me Dorontina Balion. Dorontina, ku jeni dhe si është situata në atë vend kalim kufitar ku jeni ju?
Përshëndetje Arton, ne jemi afër pikës kufitare Kosovë-Serbinë në Merdare, që nga mëngjesi e kemi përcjellur qarkullimin e veturave me tabela serbe dhe kosovare që hynë dhe dalin nga kufitet të dy shteteve. Nga ajo që është parë deri më tani, zyrtarët kufitar po e respektojnë akoma marrëveshjen e përkohshme për targat, të cilës i ka skaduar afati dje më 21 prill. Përkatësisht veturat me tabela të Serbisë dhe ato me tabela të Kosovës janë të detyruar të vendosin letra ngjitse që mbulojnë shenjat identifikuese të shtetit të Kosovës apo Serbisë. Edhe Kosova dhe Serbia kanë lënë të kuptohet që që marrveshja e përkohshme do të vazhdohet, ndonse nuk është arritur ndonjë dakordim zyrtar që marrveshja e 30 shtatorit të vazhdohet.
Dorotina, ke arrit të flasësh me kalimtarët ose shoferët e makinave ose të kamionëve? A thon ata që kjo çështje me stikera është e mundimshme për ta?
Po, ne kemi folur me disa qytetarë që hynin nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas, pati mendime të ndryshme. Një pjesë e qytetarëve mendojnë se vendosja letrave ngjitse nuk është ndonjë mundim i madh dhe është më mirë se sa të paguhet për targa të përkohshme. E disa të tjerë kanë thënë se kjo situatë është e mundimshme për shoferët. Ndërkaq të gjithë të intervistuarit janë pajtuar se të dy shtetet duhet të arrijnë një marrëveshje përfundimtare që çështja e targave të zgjidhet përfundimisht. Sipas qytetarëve duhet të krijohet mundësia për qarkullim sa më të lirshëm me që qytetarët e të dy shteteve kanë nevojë për qarkullim të shpeshtë në këto pika kufitore.
Dorontina, të falenderojmë për këto informacione dhe të dëshirojmë punë të mbarë. Tani do të lidhemi me kolegun Shkëlqim Hysenaj për të kuptuar se në cilin vend kalim kufitar është ai dhe si është gjendja atje. Shkëlqim, apo dëgjojmë?
Po, përshëndetje Arton.
Shkëlqim, në cilin vend kalim kufitar jeni dhe si është gjendja atje?
Po, ne kemi qenë në pikën kufitare në Jarin, ku prej orëve të hershme të mëngjesit ka filluar që të mbetet në fuqi, do thot marrveshja për vendosjen e stikerve në simbolet e targave të veturave që futen nga Republika e Serbisë në atë të Kosovës, si dhe në targat e veturave të Kosovës që futen në territorin e Serbisë. Ka qenë një situatë e qetë dhe në bisedat që kemi pasur me zyrtarët policor, ata kanë thënë që po vazhdojnë me praktiken e njëjtë siç kanë vepruar në 6 muajt e fundit. Në disa biseda që kemi pasur me qytetarët, të cilët kanë kaluar kufirin nga Serbia në Kosovë, kanë thënë se çështja e vendosjes së stikerëve është pak e mundëmshme dhe se kanë kërkuar një marrëveshje përfundimtare përmes së cilës do të lehtësohej kjo procedurë. Prej asaj se çfarë kemi parë ne, do të thotë nuk është vërejtur ndonjë pengesë në raport me krimin e kolonave apo pritjeve në pikën kufitare në Jarin, dhe si zyrtarët policor të Kosovës ashtu edhe zyrtarët policor të Serbisë janë përkujdesur që të pajisin çdo shofer me stikerë të cilët i kanë vendosur brenda pak minutash dhe ka qenë një qarkullim i zakonshëm.
Shkëlqim, të falenderojmë për këto informacione dhe ju dëshirojmë punë të mbarë, ne do të vazhdojmë emisionin nga studio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa nga institucionet publike në Kosovë muajve të fundit janë furnizuar me derivatet e naftës nga një kompani të cilës qeveria ditë më parë i ka pezulluar lejen për import dhe deponim të lëndës së parë. Dyshime ka pasur edhe për përmbajtjet e lartë të sulfurit në karburant të naftës. Se cilat institucione janë furnizuar nga operatori Petrol Company, dëgjoj materialin në vazhdim të përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ministria Mbrojtjes së Kosovës, Ministria Pushtetit Lokal, Posta Kosovës, Telekomi, Kombinati Trepqa, Korporata Energjetike Kosovës dhe disa kompanitë rajonale të ujësillësit dhe mbeturinat janë vetëm disa nga institucionet shtetërore që në muajt e fundit janë furnizuar me naftë dhe benzin nga kompania Petrol Company. Por Petrol Company është një prej 4 kompanive të derivateve të naftës në Kosovë, të cilave një ditë më herët Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë u ka pezulluar lejet për importin dhe deponimin e lëndës së parë, si dhe për shitjen me shumicë të produktit final, që është vajrant apo mazuti. Kosova Refineri, Kula Exim dhe In Oil janë kompanitë e tjera me lejet e pezulluara. Si pas Ministrës e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, këto kompani u kanë shitur produktet e naftës kompanive të palicencuara, nuk kanë përdor mjete matëse të verifikuara, si dhe kanë shmangur akcizën duke deklaruar gabimisht përbarjen e produktit. Ndaj njerës kompani janë duke u zhvilluar dhe procedura për mashtrim me cilësinë e karburanteve që është shitur institucioneve publike. Në një konferencë për media të martën, Ministria Hajdari tha se gjatë javëve të fundit janë marrë dhe testuar disa mostra të naftës e dizel të përdorur në kazermat e forcës e sigurisë së Kosovës dhe në to si pasaj janë gjetur raste të jo konformitetit. Me saksisht, si pas ministres, në një rast është gjetur dizel me përmbajtje të sulfrit prej 77.4 mg në kilogram, që te kalon shumë fish vlerën e lejuar. Me 5 maj të vitit kaluar, kontratë me këtë kompani kanë nënshkruar edhe Telekomi Kosovës në vlerë prej 23.400 eurosh. Nazmi Bityqi, ish kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, thotë se nafta me përbërje të madhe të sulfrit dëmton si shëndetin e qytetarëve, ashtu edhe gjendjen e automjeteve.
Ato është ambientin edhe dëmbë shkatron, nikosisht edhe të qytetari vetë që e merë, djegja është e një trejtme, shpenzon ma shumë, këtyën parametrat që e dëmtojnë edhe qytetarin po edhe ambientin, shëndetin.
Hysni Jusaj nga Petrol Kompani mohon se kjo kompani ka shpërndar naft me cilësit e dopt. Si pas ti, vendimi Ministrisë e Industrisë është i padrejt.
Që asë ne nuk i kemi shumë të qarta, edhe do të vazhdoj me tutje. Ndështë në janë kjerë.
Petrol Kompani vlerësohet si një ndër kompanitë më të mëdha në tregun e shitjes së derivateve të naftës në Kosovë. Në veçfaqen e Agjencisë për Regjistrimin e Biznesit, thuhet se ajo është regjistruar në vitin 2007 me një kapital prej 2500 eurosh dhe me 30 punëtorë. Drejtori menaxhues i saj është Shkelzen Jusaj. Përfaqësuesi i saj, Hysni Jusaj, thot për Relin se kompania aktualisht ka mbi 400 punëtorë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdoj me një informacion nga Bota. Ukraina ka hedhur poshtë pretendimet e Rusisë që pretendoi se ka marrë kontrollin e qytetit strategjik të Mariupolit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Mariupoli po vazhdon të rezistojë sulmeve ruse. Mimoza Sadiku sjell hollësitë të tjera.
Ukrajnasit po vazhdojnë të rezistojnë në qytetin e rrethuar të Mariupolit, tha më 22 prill presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Ai hodhi poshtë pretendimet e Rusisë se kanë çliruar këtë qytet port në detin e zi, pas pothuajse 2 muajsh të bombardimeve intensive që kanë shkaktuar mijëra vdekje dhe shkatrim të madh. Më 21 prill presidenti rus Vladimir Putin pretendoi se forcat ruse kanë çliruar Mariupolin dhe urdhëroi që të ndërpritej plani për sulmimin e fabrikës së hekurit dhe çelikut Azovstal, ku mira ushtarus së bashku me qindra civil janë të vendosur. Në vend të sulmit, Putin urdhëroi forcat ruse që ta rrethonin fabrikën, duke argumentuar se nuk ka nevojë që të rrezikohet jeta ushtarëve rus. Por Zelensky tha se luftimet po vazhdojnë. Në jug dhe në lindje të vendit, pushtuesit po vazhdojnë gjithçka për të pasur arsye që të flasin për të paktën disa fitore, tha ai gjatë një video adresimi. Ata vetëm mund ta vononin të pashmangshmen kohën kur pushtuesit duhet të largohen nga territori ynë. Në veçanti në Mariupol, një qytet që vazhdon t'i rezistoj Rusis, pavarësisht gjithçkaje që thonë pushtuesit, tha Zelensky. Britania po ashtu tha se granatimet të ashpra kanë vazhduar në rajonin lindor Ukrainas të Donbasit, teksa Rusia po tenton që të përparoj edhe mëtej në lindje të Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden po ashtu ka thënë se pretendimi rus për fitore në Mariupol ishte i dyshimt. Teksa i njoftoi për një pako të re të ndihmës për Ukrainën në vlerë prej 1.3 miliard dollarësh. Ende nuk ka ndonjë dëshmi se Mariupoli ka rënë plotësisht, tha Biden më 21 prill, teksa foli nga shtëpia e bardhë. Gjatë këtij adresimi, ai tha se paketa e re prej 800 milion dollarësh e ndihmës ushtarake do të mbështesë forcat e guximshme ukrainase dhe civilët, të cilët po luftojnë kundër pushtimit rus në rajonin e Donbasit. Presidenti Biden shtoi se SBA-ja dhe aleatët po lëvizin sa më shpejt që po mundën që t'i ofrojnë Ukrainës pajisje dhe armë që i duhen. Presidenti Amerikan po ashtu njoftoi për 500 milion dollar ndihmë të drejtë për drejtë ekonomike për Ukrainën, me të cilat do të paguhen pagat qeveritare, pensionet dhe programet e tjera. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka shprehur mirënjohjen për këtë ndihmë, por ai tha se shteti i tij ka nevojë për më shumë. Ai tha se Ukrainës përveç armëve i duan 7 miliard dollar çdo muaj për të rikuperuar humbjet ekonomike të shkaktuara nga pushtimi rus i Ukrainës që nisi më 24 shkurt.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për më shumë lajme, klikoni në faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.